بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, biz mana bir necha suhbatlarimizdan buyog'da Alloh taoloning ulug' ne'matlaridan biri birodarlik haqida so'zlayapmiz. Alloh siz bilan bizga ato qilgan iymon ne'matining yonida turadigan mo'min musulmonlarni o'zaro bir tanu bir jon ekanliklarini ifodalaydigan ulug' bir marhamat, ya'ni birodarlik ne'mati siz bilan biz uchun ham juda qadrli va buning sharofatini biz ko'ryapmiz, buning samaralaridan bahramand bo'lyapmiz va mana shu tufayli iymonimiz, islomimizni mustahkam ushlab kelyapmiz. Bu bizning dinimizni salomat saqlanishi uchun zarur bo'lgan omillardan biri. Shunday ekan, birodarlik haqida to'liq ma'lumotga, tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Toki bunga qoidalarga to'g'ri amal qilaylik va uning samaralaridan bu dunyoda ham oxiratda ham ilohim bahramand bo'laylik. Biz o'tgan safargi suhbatimizda birodarlik haqlari haqida gapirdik. Ya'ni avvalo birodarlikning fazilati va uning samaralari, undan keyin esa birodarlik shartlari, birodarlikning hukmi nima ekanligi haqida to'xtaldik va keyin birodarlikning haqlari haqida gaplashayotgan edik. Biz mana shu mavzuda bitilgan 10 dan ortiq maqolalar va risola kitoblar bilan tanishganimizda shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, ulamolar bu borada juda ham ko'p ijtihodlar qilishgan, ko'p istinbotlar qilishgan, har qaysi olim o'zlariga Alloh nasib etganicha bu boradagi xulosalarni yozishgan. Birodarlik haqlari degan mavzu juda ham uzun mavzu ekan. Ba'zilar buni qisqaroq ifoda qilishgan, 6 yoki 7 qisqartirib gapirishgan. Ba'zilar esa buni 20, 30, 40, 50 tagacha olib borishgan. Ya'ni birodarlik haqlari degan mavzuni. Shuning uchun bu juda ham bir aniq tiniq bir raqamga bog'lab qo'yiladigan narsa emas desak bo'ladi. Balkim Alloh nasib etganicha o'qib o'rganganingiz asnosida sizga ma'lum bo'ladi. Shunga ko'ra biz ham iloji boricha buni qisqaroq qilishga harakat qilamiz va birodarlik haqlari deganda bir 15-16 xil yoki 17 xil narsani eslab o'tishimiz mumkin. Hozircha mana o'tgan safar ham bir nechtasini gapirdik. Ya'ni shulardan birinchisi deyish mumkin, birodarini Alloh uchun yaxshi ko'rish. Bu haqda suhbatlashdik. Undan keyin birodariga nisbatan qalbini poklash. Ya'ni bu degani qalbida hasad va gumon bo'lmaslik. Uchinchisi birodari haqida faqat yaxshi so'zlarni gapirish. Ya'ni tilini g'iybatdan, haqorat, masxara, tahqirlardan tiyish degani bo'ladi. Agar buni har birini alohida qilib sanasangiz ham uzun bo'lib ketishi mumkin, lekin bitta qilib birodari haqida faqat yaxshi so'zlarni gapirish desak, hammasini o'zining ichiga oladi xudo xolasa. Bundan keyin bir-biriga shirin so'z va ochiq chehrali bo'lish. Beshinchisi bir-biriga tavozu va kamtarlik izhor qilish, ya'ni kamtarlik bilan munosabatda bo'lish. 6-si bir-birini tez-tez ziyorat qilib turish. 7-si birodariga xolis munosabatda bo'lish. Ya'ni bu xolis deganimiz birodariga maslahat va nasihatini darig' tutmaslik. Xolislik shu bilan bo'ladi: to'g'ri maslahat berish va unga nasihat qilish. 8-si birodarining ayblarini yashirish va kechirimli bo'lish. Bu ham ancha narsani taqozo qiladi. Bu yerda eng muhimi sabr. Ya'ni kechirimli bo'lish uchun insonda sabr bo'lish kerak. 9-si din va dunyo ishlarida unga yordam berish. Bu borada moddiy yordam ko'proq nazarda tutiladi. Din va dunyo deganimizda, demak, u yerda ma'naviy yordam ham zikr qilingan bo'ladi. 10-si birodariga nisbatan tamagir bo'lmaslik. 11-si o'zaro hamkor bo'lish. Alloh yo'lida, yaxshilik yo'lida hamkorlik qilish. 12-si bir-birini yonini olish. Ya'ni bir birodarga ishi tushadi, hojati tushadi, shunda yonini olish. 13-si mashaqqatli kunda yordam berish. Bu nuqtada mazlumlarga, beva bechoralarga, yetimlarga, qarovchisiz qolgan insonlarga yordam berish nazarda tutiladi. 14-si birodari haqiga duoda bo'lish. Bu hayotda ham, dunyodan o'tgandan keyin ham. Endi undan keyin yana buni bir necha davom ettirish mumkin. Ya'ni birodari vafot etgandan keyingi bo'ladigan uning birodar ustida qoladigan haqlari. Bu haqda ham inshaalloh Alloh nasib etsa o'rni kelsa suhbatlasharmiz. Hozir mana shu yuqorida aytib o'tganlarimizga imkon bo'lganicha bir-bir to'xtab o'taylik. Ya'ni biz o'tgan safar birodariga nisbatan qalbini poklash degan mavzuni gaplashdik. Bunda qalbni avvalo hasaddan poklash dedik. Ya'ni birodariga Alloh nasib etgan bir yaxshilikni o'ziga nasib bo'lgandek qabul qila bilish. Bu insonning qalbini pokligidan keladi va dili toza odamga nasib bo'ladi. Aks holda dili toza bo'lmasa, ya'ni birodari erishgan yutuqdan u xafa bo'ladi, og'rinadi, unga og'ir tuyuladi. Na'uzubillah, bu juda ham yomon holat. Inson qalbining nopokligidan va bu inson o'ziga o'zi balo falokatlarni orttirib yuboradi. Yana mana shunga o'xshab inson qalbini poklashi deganda gumon ham tilga olinadi. Ya'ni gumondan inson saqlanish kerak. Alloh taolo ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bizni gumondan yiroq bo'lishga buyurishgan. Gumon insonga nisbatan uning qilayotgan harakati yoki aytayotgan so'zidan boshqa narsalarni taxmin qilish, da'vo qilish, gumon qilish, hatto harakatlarga qarab turib uning ko'zga ko'rinmaydigan narsalarni taxmin qilish. Bu o'zaro munosabatlarni buzilishga olib keladi va ko'pincha inson adashadi. Gumon qilganda adashib noto'g'ri xulosalarni qiladi. Shayton insonni adashtiradi. Shayton insonning dushmani. Shuning uchun uni doim bir-bir bilan urushtirishga, orasini buzishga harakat qiladi. Gumon ham shayton vasvasalaridan biri. Shayton insonning qon tomirida yuradi va uning qalbiga, ko'ngliga vasvasa soladi. Shu vasvasalardan biri mana shu gumon. Men haqimda yomon fikr qilayotgandir, men haqimda yomon gapirayotganmikin, biror ish qilayotganmikin degan gumon ancha-muncha insonlarni yo'ldan urib qo'yadi. O'sha gumoniga asoslanib odamlar biror bir harakat qiladi, biror bir gapni gapiradi. O'sha gapi noto'g'ri bo'ladi, qilgan harakatlari noto'g'ri bo'ladi va oxiri o'zi ham pushaymon bo'ladi. Agar endi insofi bo'lsa, bo'lmasa inson juda ham Alloh hasrasini adashib ketgan bo'lsa, xato qilganini ham tan olmasdan birodarga nisbatan zulm o'tkazib qo'ygandan keyin ham to'xtamaydi va o'sha gumonini isbotlashga harakat qilib, zulmida davom etib, o'ziga o'zi juda ham ko'p yomonliklarni qilib qo'yadi gumondor odam. Mana shu gumon musulmonlarga juda ham katta zarar yetkazayotgan bir balo. Shu gumondan uzoq bo'lish nihoyatda muhim. Va bu inson, har bir odam o'zining hayotidan qidirsa ko'pgina misollarni topadi. Gumon qilgan holda bir ishni qilib yoki so'zni aytib, odam keyinchalik shuni xatoligini bilgan o'rinlar ko'p bo'ladi. Buni har bir odam o'zicha misolini topishi mumkin. Inson qalbini poklab bu dunyodan o'tish kerak. Aks holda qiyomat kuni to ular poklanmagunlaricha jannatga kiritilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Buxoriy rivoyat qilgan hadisda: "Yahlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin baynal jannati wan nar." Mu'minlar do'zaxdan xalos bo'lib qutuladilar. Shunda ular jannat va do'zax o'rtasidagi ko'prikda to'xtatiladilar. "Fayuqtassu li ba'dihim min ba'dihim." O'sha yerda bir-birlar uchun qasos olib beriladi. Mazalimu kanat baynahum fid dunya, bu dunyoda bo'lgan zulmlar, o'zaro bir-birlarida qolib ketgan haqlari undirib beriladi. Keyin ular tozalanib, poklanganlardan so'ng jannatga kirishga ruxsat etiladi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bundan ko'rinadiki, inson bu dunyoda agar o'zaro haqlaridan poklanib olmagan bo'lsa, bu narsa avvalo do'zaxga tushishga sabab bo'ladi. Ko'p haqlar, yana ba'zi bir haqlarni Alloh kechirib, do'zaxdan ularni ozod qilganda ham jannatga kiritilmaydi. To o'sha narsalar butkul poklanib, inson shundan xalos bo'lmaguncha qasos olib beriladi, ya'ni yerda savoblar bilan ora ochiq qilinadi. Do'zaxdan qutulgandan keyin demak inson savoblaridan bera boshlaydi. Kimniki haqqi bu dunyoda boshqa birovda qolgan bo'lsa, o'sha haqqini olgan inson u yoqda savob beradi uni o'rniga. Bu narsa insonlarni bu dunyoda yana ham xushroq bo'lishlariga da'vat qiladi. Dili bilan mo'min musulmon odamga to'g'ri munosabatda bo'lish bu farz, buning xilofi esa, buning ziddi esa harom. Kimki agar dili bilan yoki tili bilan mo'min musulmonlarga, birodariga zulm qiladigan bo'lsa, unda insonning do'zaxdagi ahvoli, ayanchli holatlar haqida juda ham ko'p hadislar bor. Ya'ni tilini tiymagan, dilini tiymagan odamlar do'zaxda do'zax ahlining qon yiringlari bilan ko'milib yotishi, do'zax ahlidan oqayotgan shunday najaslarni yutishi, na'uzubillah minannar. Bu musulmon odamlarga ham tushib qolishi mumkin bo'lgan va'id bu. Bu faqat kofirlar haqida emas. Musulmon odamlar ham bu dunyoda dillari va tillarini tuzatmasdan birodarlarini obro'siga til tegizib, ularni sha'nini bulg'ab, o'zlarini mana shu holatga giriftor qilishadi. Ya'ni do'zaxga tushib, o'sha do'zaxda kofirdir, munofiqdir, fosiqdir, iflos, yaramas odamlardan oqayotgan qon va yiringu najaslarga cho'milib, ko'milib, shu yerda ahvoli nihoyatda og'ir bo'ladigan odamlar haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar. Ilohim barchamizga bu nasihat qalbimizga jo bo'lsin. Dilimiz va tilimiz ilohim to'g'ri bo'lishini Alloh nasib etsin. Birodarlikning 4-chi haqqi bir-biriga shirin so'z va ochiq chehrali bo'lish. Tayyibul kalam val bashasha fi wajhi al-ikhwa. Insonlar o'zaro bir-birlariga shirin so'z, yaxshi, muloyim so'z gapirishlari va o'zaro tabassum, ochiq chehrali bo'lishlari Rasulullohning juda ko'p chaqirgan, da'vat qilgan, Allohning ham ko'p buyurgan ishlaridan. Avvalo Alloh Qur'oni Karimda bizga nasihat qilgan. Va qulu lin-nasi husna, odamlarga yaxshi so'z aytingiz deydi. Yana Alloh Haj surasida aytganki, va hudu ilat-tayyibi minal qaul va hudu ila siratil hamid. Mu'minlarning vasfida Alloh aytadi, ular chiroyli so'zni aytishga hidoyat qilingan insonlar bo'ladilar va ular maqtovli yo'lga boshlab qo'yilgan odamlar bo'ladilar deb Alloh maqtagan. Demak, kimki chiroyli so'z, yaxshi so'zni aytishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, Alloh uni hidoyat qilgan bo'ladi. Alloh u bandasiga yaxshilik qilgan bo'ladi. Kimki Allohning yaxshiligiga erishmoqchi bo'lsa, harakat qilib ko'rsin chiroyli gapirishga. Allohning marhamatiga sazovor bo'lgan bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda u maqtovli yo'lga, Allohning yo'li maqtovli yo'l boshlab qo'yilgan bo'ladi. Ikkovi bir-biriga bog'liq narsa. Chiroyli so'z aytadigan, shirin so'z aytadigan odamning mukofoti birinchi bu dunyoda haq yo'l bo'ladi. Demak, to'g'ri so'z, shirin so'z bilan haq yo'l ikkalasi bir-biriga bog'liq. To'g'ri chiroyli gapni aytadigan odamlarni Alloh taolo haq yo'lga ham boshlab qo'yadi. To'g'ri yo'ldan, chiroyli yo'ldan yurishni orzu qilsak, chiroyli so'zni aytishni uddasidan chiqishimiz kerak. Alloh nasib etsin. Bu bizga nihoyatda zarur. Yana Alloh nasihat qilganki, va qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan, ayting mening bandalarimga, ular eng yaxshi, eng chiroyli so'zni gapirsinlar. Inna shaytona yanzagu baynahum, albatta shayton ularning o'rtalariga fitna soladi. Inna shaytona kana lin-insani aduwwan mubina, shubhasiz shayton inson uchun ochiq-oydin dushman bo'lgan. Shayton borligidan ogohlantiryapti. Shu yomon so'zlarni aytishga, qattiq so'zlarni gapirishga ko'pincha shayton sabab bo'ladi. Endi haq so'zni ham qattiq bo'ladi ba'zan, lekin uning o'zini o'rni bor. O'rnida qattiq ham gapiriladi. O'rnida ba'zan kimlargadir yoqmaydigan so'zlar ham aytiladi. Lekin bu doimiy odat bo'lib qolish kerak emas. Bu me'yor bo'lib qolish kerak emas. Bu doimiy ko'rinib turadigan narsa bo'lishi kerak emas. Doimiy odat, me'yor bu yaxshi so'z bo'lish kerak. Alloh muvaffaq qilsin barchamizni. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu borada ko'p yaxshi so'zlarni aytganlar. Val kalimatu tayyibatu sadaqa. Yaxshi so'z sadaqadir deydilar payg'ambar alayhissalom. Yana aytadilarki, salasun yasfina laka wudda akhika. Uchta narsa borki, bu sen uchun birodaringning do'stligini toza poklab beradi. Tusallimu alayhi idza laqitahu. Uchrashgan paytingda unga salom berasan. Va tuwassi'a lahu fil majlis, o'tirganingda unga joy berasan. Va tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilayhi. Unga eng yoqimli bo'lgan ismi bilan chaqirasan. Hokim rivoyat qilgan hadis. Bu hadisda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlar o'zaro birodarlar bir-birlari bilan bo'ladigan munosabatlarini ko'rsatib beryaptilar. Ya'ni salomlashish, unga muruvvatli bo'lib hurmat ixtirom bildirish, ko'rsatish va birodarini eng chiroyli ismi bilan chaqirish, ya'ni uni qulog'iga yoqadigan so'zlarni gapirish. Bu ismdan boshlanadi. Ismini aytayotganingizda birodaringizning qaysi ismi unga yoqimli bo'lsa, o'shani bilib, o'sha ism bilan chaqirishga Rasulullohning bu tavsiyalari. La tahqiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Birodaringizning yuziga ochiq chehra bilan qarash bo'lsa ham, unga biror bir yaxshilikni hassanamang. Ya'ni qo'lingizdan kelgancha iloji bo'lgan yaxshilikni birodaringizga taqdim qiling. Shu hech bo'lmaganda ochiq chehra bilan boqish, munosabatda bo'lish, bu ham sadaqa va birodarga beriladigan bu yaxshilik. Yana shu bilan birga islom odamlaridan bo'lgan, avvalda aytganimiz, mana hozir yuqorida ham hadisda o'tdi, salomlashish. Salomlashishni ham chiroyli shaklda bajo qilish. Salomlashishda baxil bo'lmaslik, salomni chiroyli tarzda ado etish, iloji bo'lsa birinchi bo'lib salom berish. Bu ham birodarlik rishtalarini mustahkamlaydi, birodarlik haqqidan sanaladi. Ammo mana shunday odamlarga ba'zan rioya qilolmay qolamiz. Salomni berishga ba'zida odamlar o'ylanib qoladi, yoki shunda ham kimlardir kibr qiladi, oldin u salom bersin deb qoladimi, yoki nimadir o'zining munosabatini bildirmoqchi bo'ladi o'sha salomni bermasdan, yoki salomni sekin berib yo yarimta qilib. Shunday qilib ham bu birodarlik o'rtasidagi munosabatlarning yaxshi emasligi mana shu salom bilan ham ma'lum bo'ladi. Salom chiroyli va komil tarzda bo'lishi kerak. Bu o'zaro bir-birlarga tinch, omon, bir-birlarga qalblari ham tinch ekanligidan dalolat beradigan so'z va amal. Shuning uchun salomimizni ham iloji boricha yana ham yaxshiroq qilishga harakatda bo'laylik. Beshinchisi, bir-biriga tavozu va kamtarlik. Ya'ni tavozu bu barcha insonlar uchun zarur, birodarlar uchun yana ham zarur. Birodarlik shartlari, rioyasi yoki haqlari. Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vaqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin deb buyurgan. Sizga ergashgan mu'minlarga qanotingizni past qiling. Ya'ni ularga muloyim bo'ling, ularga kamtar bo'ling degani. Yoki musulmonlar ta'rifida ham Alloh Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhamau bainahum deb musulmon mu'minlarni maqtagan. Ular kofirlarga qattiq turadilar, o'zaro bir-birlariga juda ham mehribon bo'ladilar degan. Demak, musulmon odamlar, mo'min odamlar, ayniqsa birodar bo'lganlar, tez-tez bir-birlari bilan uchrashib turadiganlar, ko'rishib turadiganlar, bir joyda o'qiydigan, bir mahallada yashaydigan yoki bir shaharda istiqomat qiladigan, o'zaro aloqalari, munosabatlari mavjud bo'lgan odamlar, bular birodarlar hisoblanadilar. Bir-birlariga nihoyatda mehribon bo'lishlari kerak, shafqatli bo'lishlari kerak va kamtar bo'lishlari kerak. Azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Yana bu ham mu'minlar ta'rifida. Mu'minlar bir-birlariga o'zlarini past, hokisor tutishlari kerak. U o'zini katta tutadigan o'rni bo'ladi. Uni eplasa uchatda qilish kerak. Lekin ba'zi odamlar, musulmonlar o'zaro bir-birlariga kattaligini ko'rsatadi. O'zaro bir-birlari bilan manmanlikka borishadi. Sendan men zo'rman deyishga borishadi. Sendan men ustunman deyishga, men sendan yaxshiman deyishga, o'zlarini o'zlari afzal qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Bu Qur'onga xilof, bu Rasulullohning tarbiyalariga xilof. Mu'minlar hech qachon bir-biriga nisbatan manmansirashga o'tishi kerak emas, mumkin emas. Bu harom. Azillatin alal mu'minin. عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Bu mu'minlerin sıfatları. رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Birbirlerine mihriban buluşları gerek. Birbirlerine nisbeten kemter bulsunlar, maktançak bulmasınlar. Müslümanlar içi de, mu'minler içi de maktançakları var. Mu'minler içi de, Müslümanlar içi de riyakarları var. Kimge maktan ediyorlar? Kafirlerge başkaları gemez, mu'minlerge maktan ediyorlar. Müslümanlarge maktan ediyorlar. Ularga riyo qiladi. O'zini qilayotgan amalini, solih amalini birodarlarga riyo qiladi. Birodarlarga maqtanadi o'zini, men u qilyapman, men bu deb o'zini birodarlardan ustun ko'tarishga alohida ajrilib turadigan odam sifatida taqdim qiladi. Bu kamtarlikka xilof, birodarga nisbatan behurmatlik bo'ladi. Birodarini yerga urish, kamsitish bo'ladi. Undan o'zini katta olib, xoh gapi bilan, fikr bilan, so'zi bilan o'zini ustunligini ko'rsatmoqchi bo'layotgan bo'lsa, birodarini yerga urgan bo'ladi. Ya'ni senda shu narsa yo'q deganday, na'uzubillah. Demak, o'zaro birodarlar bir-birlariga tavozuli bo'lsinlar. Bu birodarlik shartlaridan. Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Alloh. Qaysi bir odam Alloh uchun agar kamtar bo'ladigan bo'lsa, albatta Alloh uning darajasini baland qiladi. Allohning huzurida darajamiz baland bo'lishi uchun odamlar huzurida kamtar bo'lishimiz kerak. Alloh o'shanda insonning darajasini albatta ko'taradi. Rasululloh yana deydilar: "Innalloha auha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad va la yabghi ahadun ala ahad." Alloh taolo menga shunday vahiy qildiki, musulmonlar bir-biringizga kamtar bo'lingiz, tavozuli bo'lingiz va biror bir odam boshqa biridan o'zini ustun qo'ymasin. Va hech kim bir-biriga zulm qilmasin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashoblari bu borada bizlarga ibrat. Bu bizning iymon e'tiqodimizning ham ko'rsatkichi bo'ladi. Agar bizning xulqimiz va kamtarligimiz chiroyli bo'lsa, risolada bo'lsa, bu iymonga quvvat va musulmonlikka quvvat, nusrat bo'ladi. Musulmonlar bir-biri bilan kamtar bo'lsa, keyin bir-biriga oshno bo'ladi. Chunki inson tabiati birovning kattaligini ko'tarmaydi. Birovning riyosini ko'tarmaydi, birovning maqtanchoqligini ko'tara olmaydi odamlar. O'zi ko'taraveradi. O'sha odamni o'zi ko'tarmaydi. O'zi riyo qiladi, o'zi maqtanadi boshqalarga, o'zining kattaligini ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin xuddi o'ziga o'xshaganini ko'rib qolsa, kimdir o'ziga o'xshagan ish qilayotgan bo'lsa, uni yoqtirmaydi. Uni ko'tara olmaydi. O'sha yerdan ketadi. Uzoqlashadi. Maqtanchoqni ko'rsa, riyokorni ko'rsa, ha o'zi ham o'sha ishni qilayotgan bo'lsa, o'zini ham atrofidan odamlar ketadi. Qaysi bir mu'min musulmon birodariga o'zini shunday kattaligini o'tkazmoqchi bo'lsa, yo gapini o'tkazmoqchi bo'lsa, yoqmaydi qisqasi. Bunda birodarlik bo'lmaydi u yerda. Buziladi birodarlik, ketib qoladi. Birodarlik mustahkamlanishi uchun, musulmonlik mustahkamlanishi uchun odamlar kamtar bo'lish kerak bir-biriga nisbatan. O'zini yuqori qo'yish kerak emas. 6-chi haqlardan bir-birini tez-tez ziyorat qilib turish. Musulmonlar o'zaro bir-biri bilan ko'rishib tursa, tez-tez bordi-kelib qilib tursalar, ko'z-ko'zga tushib tursa, mehr qayerda? Mehr ko'zda. Ko'zi ko'z tushib turadigan odamlar bir-biriga yaqin bo'ladi. Bir-biridan uzoq bo'lsa, ora uzoqlashgan sayin munosabatlar uzoqlashadi, fikrlar uzoqlashadi va uzoqlashgandan keyin har xil bo'ladi. Boshqa shakllarga o'tib ketadi va bir-biridan begona sirash, yotsirash paydo bo'ladi. Bir-birini tushunmaslik, o'rtada ixtiloflar ham ko'p gaplashmaslikdan kelib chiqadi. Tez-tez gaplashib tursa, tez-tez ko'rishib tursa, bir-birini ichidagini bilib turadi, ko'rib turadi. Shunda gumonlar ham ketadi. Gumonlar paydo bo'lishi bir-biridan bexabarlikdan paydo bo'ladi. Bir-biri bilan gaplashmaydi, ko'rishmaydi, uchrashmaydi, keyin nimadir deb gapirsa gapiraveradi. U haqda baribir o'ylaydi, fikrlaydi, noto'g'ri gapirib qo'yadi. Gumon shundan paydo bo'ladi va begonalik birodarlikka dars ana u yerda paydo bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin" أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي kimki bir kasalni ziyorat qilsa yoki Alloh yo'lidagi bir birodarini ziyorat qilsa Alloh tomonidan bir munodi ya'ni nido qiluvchi nido qiladiki sen juda ham yaxshi insonga aylanding, poklanding, seni yurgan qadam izlaring ham poklandi, sen jannatdan o'zingga bir manzil hosil qilding deb aytadi. Bu borada yana boshqa ko'p hadislar kelgan, jumladan Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda haqqat muhabbati lil mutahabbin fiyya deydi Alloh taolo hadis qudsiyda. Ya'ni men uchun bir-birlarini yaxshi ko'rgan insonlarga mening muhabbatim haq bo'ldi, vojib bo'ldi, lozim bo'ldi. Ya'ni men ularni albatta yaxshi ko'raman. Va haqqat muhabbati lil mutawasilin fiyya. Men uchun bir-birlar bilan aloqada bo'lib turganlar uchun mening muhabbatim vojib bo'ldi. Lil mutanasihin fiyya. Mening roziligimni izlab bir-birlarga to'g'ri nasihat qilganlarga vojib bo'ldi mening muhabbatim. Va haqqat muhabbati lil mutazabirin fiyya. Men uchun bir-birlarini ziyorat qilganlarga muhabbatim haqdir. Va haqqat muhabbati lil mutabazilin fiyya. Men uchun bir-birlarga o'zlarining imkoniyatlarida bor narsalarni taqdim qiladigan odamlarga muhabbatim vojib bo'ldi degan Alloh taolo. Qarang, qanday ulug' ne'mat. Inson bir-birini ziyorat qilsa, do'stligi ziyoda bo'ladi, iymon ziyoda bo'ladi va Allohning muhabbatiga musharraf bo'ladi. 7-si, birodarga nisbatan xolis muomalada bo'lish, ya'ni maslahat va nasihatni nazarda tutiladi. Insonlar bir-birlariga xolis bo'lishlari, ular bir-birini amr ma'ruf qilishlari, nahy munkar qilishlarida ko'rinadi. Xolis odam bo'lsa bir-biriga to'g'ri yo'l ko'rsatadi, nasihat qiladi. Yomon noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa ochiq aytib, o'rnini topib, joyini bilib nasihat qilib o'sha yomon ishdan qaytarib qo'yadi. Bu xolislikka kiradi. Maslahat kerak bo'lsa to'g'ri maslahat beradi. Maslahat so'rasa, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan Tavba surasida 71-oyat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Mu'minlar va mu'minalar ular bir-birlaridandirlar. Ya'ni ular o'zaro bir-birlar bilan bir tanu bir jon odamlar degan ma'noda. Ya'muruna bil ma'ruf. Ular yaxshilikka chaqiradilar, buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Mu'minlarning sifatlari xuddi mana shunday. Tavba surasining 67-oyatida Alloh munofiqlar haqida ham aytgan. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munofiq erkaklar va munofiqa ayollari ham bir-birlaridandir. Ya'ni bir-birlari bilan bitta ular ham. Ular ham bir guruh, ular ham bir tana, ular ham bir jasad. Ya'muruna bil munkari va yanhauna 'anil ma'ruf va yaqbiduna aydiyahum. Ular munkar ishga buyuradilar bir-birlarini, yomonlikka buyuradilar, yaxshilikdan qaytaradilar, yaxshi ishlardan qo'llarini tortadilar. Bu mu'minlarning sifatlarini teskarisi. Mu'minlar bir-birini yaxshilikka buyuradi, munofiqlar yomonlikka buyuradi. Mu'minlar yomonlikdan qaytarishadi, munofiqlar yaxshilikdan qaytarishadi. O'shalarga o'xshab qolmaslik uchun mu'minlar bir-birini amr ma'ruf qilib turish kerak va nasihat qilish kerak, to'g'ri haq yo'lga. Ad-dinu an-nasihatu dedilar payg'ambar alayhissalom. Din bu nasihatdir. Kimga deb so'raganlarida lillahi va li kitobihi va li rasulihi va li a'immatil muslimin va ummatihim dedilar. Alloh uchun, Allohning kitobi uchun, uning rasuli uchun va musulmonlarning imomlari uchun va omma musulmonlar uchun, ya'ni barchaga barobar nasihat qilinadi. Allohga nasihat esa uning itoatida bo'lish. Payg'ambarga nasihat u kishining sunnatiga rioya qilish, amal qilish, ergashish. Allohning kitobiga nasihat xolis munosabatda bo'lib amal qilish. Qolganlarini tushunasizlar. Hamma bir-biriga nasihat go'y bo'lish kerak. Nasihat qilishning o'ziga yarasha qoidalari bor. Bu o'z o'rnida o'tadi. Ya'ni ba'zi nasihat yakka holda bo'ladi. Ba'zisi umumiy tarzda bo'ladi. Ya'ni taqozosiga qarab. Yakka holda bo'lsa, yaqinroq, ochiqroq bo'lsa munosabat unga alohida bo'ladi. Umumiy tarzdagisi hamma uchun bo'ladi. Nasihat qiluvchi odam, demak, o'sha birodarlarga nisbatan qalbini ochib, dilidan, ichidan yaxshilikni xohlagan holda xolis niyat bilan nasihat qiladi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Nasihat olayotgan odam uni qabul qilib, to'g'risligini tushunsa, unga amal qiladi. Ba'zan nasihat yoqmasligi mumkin. Nasihat ba'zi odamga og'ir tuyuladi. O'shunday holatda ham u xafa bo'lmasdan, yuzlarini bujmaytirmasdan, aftini burishtirmasdan, achchig'ini ko'rsatmasdan chiroyli sabr qilib eshitish kerak. va bunga ham savob oladi. Bu ham shu musulmonlik, birodarlik haqlarini saqlashga kiradi. Imom Buxoriy rivoyatlarida keladi. Abdulloh al-Bajali radhiyallohu anhu aytadilar: "Bay'atu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at berdim. Ala iqomis salati va itoiz zakati va nushi li kulli muslim. Namoz o'qishga, zakot berishga va har bir musulmonga nasihat qilishga va'da berib bay'at qildim." Bay'at qilayotgan mahalda ma'lum bir ishlarni zikr qilib, o'sha narsalarga amal qilaman, shu va'damga vafo qilaman degan so'zlar bilan bay'at qilinadi. Ya'ni payg'ambarga yoki xalifaga yoki amirga. Mana shu paytda muhim narsalar zikr qilinadi. O'zi dinda ishlar juda ham ko'p, lekin hammasini zikr qilsa bir necha kun o'tishi mumkin, oylar o'tishi mumkin. Dindagi hamma masalalarni, muhim masalalarni zikr qilinsa, eng muhimlarini tanlab, nozik joylarini olib zikr qilinadi. Mana shunda e'tibor bering deydilar mualliflar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bay'at olganlarida namoz, zakot va nasihatni qo'shib zikr qildilar. Ravohul Buxoriy. Demak, nasihat, namoz, zakot kabi muhim amal ekanini ko'rsatadi. Islom arkonlaridan biri ekanini ko'rsatadi. Har bir insonga vojib, lozim nasihat berish va nasihat olish. Nasihat qilish va nasihat eshitish bilan bu din mustahkamlanadi va birodarlik ham demak shu bilan birga yashar ekan. 8-si, birodarni ayblarini yashirish va kechirish. Bu ham e'tibori juda ham buyuk bo'lgan nuqta. Chunki inson, u farishta emas. Farishta, unda nafs yo'q. Farishta faqat to'at, ibodat, pokizalik ramzi. Lekin insonda nafs bor. Insonda shaytoniy jihat ham bor, ruhoniy jihat ham bor. Unda gunoh, kamchilik, xato, adashish bo'ladi. Shuning uchun unga nasihat qilinadi va uning ayblarini iloji boricha yashiriladi. Alloh taolo o'zi yashirib qo'ygan. Insonni shunday tashqi ko'rinishini chiroyli qilib yaratgan, lekin ichida ancha narsalarni Alloh taolo ichiga joylab qo'ygan. U narsalarni ko'rib bo'lmaydi. Uning qornida, insonning jasadida ancha narsa bor. Inson bo'lish uchun o'shunaqa kamchiliklari ham bo'ladi. Lekin uning ko'rinishini Alloh chiroyli qilib qo'ygan. Shunday har bir musulmonda nuqson bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Har bir birodarda kamchilik bo'ladi, nuqson bo'ladi. Uni yashirish kerak. Islom shunga buyuradi, birodarlik shunga buyuradi. U narsani ochib, oshkor qilish, fosh etish, sharmanda qilish musulmon odamlarning ishlari emas. Ulamolar aytadilar, odamlar ikki xil bo'ladi. Sinfun ishtahara baynan nas bis salohi val bu'd anil ma'asi. Bir sinf odamlar yaxshilik bilan tanilgan bo'ladilar, gunohlardan uzoq yuradilar, yomon ishlarni qilmaydilar. فَإِنْزَلَّ وَوَقَعَ وَسَقَطَ فِي هَفْوَةٍ مِنَ الْهَفْوَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتُرُوا عَلَيْهِ O'shanday guruhdan bo'lgan, ya'ni yaxshilik bilan tanilgan odamlardan bo'lgan insondan bir xato, gunoh sodir bo'lsa, biror bir toyish paydo bo'lsa, musulmonlarga vojibki uni yashirsinlar. Uni aybini bekitishlar kerak. وَلَا يَتْبَعُوا عَوْرَاتِهِ Uning avratlari, ya'ni uni uyaladigan ishlarini ochmasinlar. Uni qidirmasinlar, ketidan tushmasinlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytganlar, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis, Abu Davud va boshqalar ham: "Ya ma'shara man amana bi lisani va lamma yadkhul al-iman qalba." Ey tili bilan iymon keltirgan, ammo hali qalbiga iymon kirmagan odamlar yoki shunday bir guruh, la taghtabul muslimina va la tattabi'u avratihim. Musulmonlarni g'ibat qilmangiz va ularning ayblarini qidirmangiz. Fa innahu man tatabba'a auratihim kimki agar musulmonlarning ayblarini qidirishga tushadigan bo'lsa, tatabba'allohu auratihi uning ayblarini Alloh taolo qidiradi, ya'ni Alloh uning ayblarining ketiga tushadi, ya'ni uning ayblarini Alloh ochib yuboradi. Na'uzubillah. Va man tatabba'allohu auratihi yafdahuhu fi bayti kimniki Alloh ayblarini ochishga tushadigan bo'lsa uni uyida sharmanda qiladi. Ya'ni uyi bekinadigan joyi o'zi uyida-ku, hamma bekitiqcha narsalar inson uyiga kirib olib yashirinib oladi. Yashirinib oladigan joyda Alloh sharmanda qiladi. Na'uzubillah min zalik. Bundan demak mana shunday inson eng xotirjam joyda sharmanda bo'lib qolishdan saqlanish uchun mo'min musulmonlarning obro'siga til tegizmaslik kerak. ularning ayblarini kavlamaslik kerak, ularning kamchiliklarini ochmaslik kerak, gapirmaslik kerak, uni fosh qilib hammaga doston qilib yurmaslik kerak, iloji bo'lsa bekitish kerak, yopish kerak. O'zi ko'chada yurganda inson bir xunuk narsani ko'rsa nima qilish kerak? Yopish kerak. Bir ahmoq bir joyini iflos qilib ketgan bo'lsa, uni bir boshqa odam kelib aqli bo'lsa uni yopish kerak. Lekin bitta nodon shunday qilib ketadi, yana bitta nodon kelib uni odamlarga e'lon qiladi, reklama qiladi, uni odamlarga yoyadi. Mana bo'pti deb. Lekin o'zi ham o'shaning yonidan joy olishini bilmaydi. O'zi ham undan uzoqqa ketmaydi o'sha odam ham. Haligi najasni hammaga ko'z qilayotgan odam, u najasni kim shunday qilgan bo'lsa, unga tegadigan gapdan o'ziga ham tegishini aqliga olmaydi. Uning aqli shunga yetmaydi. Mu'min musulmon odam esa istig'for aytib, o'sha narsani ustini yopib, bekitib ketadi. Musulmon odamlarning aybini ochishga ishtiyoqmand bo'lgan odamlarning qalbi o'shunaqa kirlanib qolgan bo'ladi. Bu narsa musulmon birodarlikka xilof va zarba yetkazadi. Musulmonlar, birodarlar o'zaro bir-birlarini ayblarini ayniqsa kamchiliklarini ko'rganda yopishlari kerak. Endi yana haligi so'zning davomi ulamolar aytishadiki, "Sinfus sani minan nas yubarizulloha bil muasi." Ikkinchi bir guruh odamlar bo'ladi. Ular Alloh taologa ochiq-oydin ma'siyat bilan, gunoh bilan, qarshilik bilan o'zlarini ko'rsatadigan odamlar bo'ladi, na'udzubillah. Va yajharu biha. Oshkora gunoh ma'siyatni qiladi va undan uyalmaydi. Hayosi yo'q, ba'zilarining iymoni yo'q. Wala yastahi min al-khaliq wala min al-khalq, na xoliqdan va na xalqdan uyaladi ular. Fahala fajir fasiq la g'ibata lahu. Ular fosiqdir, fojirdir, ularning g'ibati bo'lmaydi. Ya'ni ularga nisbatan g'ibat degan so'z bo'lmaydi. Ularni gapirilsa, ya'ni undan boshqalarni ogohlantirish uchun gapirilsa, u g'ibat deganga o'tmaydi, deyshadi ulamolar. Endi mu'min musulmonlar bir-birlarining ayblarini yopishlari kerak. Kimki bu dunyoda bir musulmonning aybini yopsa, Alloh uning ayblarini qiyomat kuni yopadi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Birodarini aybini yopish kerak va birodarini kechirish kerak. Undan kamchilik va nuqsonlar o'tsa, o'zaro bir-birlariga kechirimli bo'lishlar kerak. Chunki Alloh taolo ham Qur'oni Karimda aytganki, "Vala tastawil hasanatu wala sayyi'a." Hech qachon yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmaydi. Idfa billati hiya ahsan. Eng yaxshi narsa bilan javob qil. Senga birodaring yo bir inson shunday to'g'ri muomala qilgan bo'lsa, sen eng yaxshisini o'shanga, eng chiroylisini qaytar. Yaxshilik bilan muomala qil. Fa idzal lazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamin. Qarabsanki, sen bilan uning o'rtasida adovat bo'lgan inson eng yaqin mehribon do'stga aylanadi. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Bu aytilganga faqat sabr qilgan insonlargina erishadilar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Bunga Alloh huzurida eng nihoyatda ulkan, buyuk nasibasi bor odamlargina muvaffaq bo'ladilar, deydi Alloh taolo. Ya'ni insonlar bir-birlariga bo'lgan munosabatlarda kamchiliklarini bekitib, yashirib, iloji boricha isloh qilib, chiroyli qilib o'tishlari kerak va bir-birlariga sabr qilishlari kerak. Ayniqsa birodarlar bir-biridan o'tgan kamchiliklarga sabr qilishlari kerak. Bu endi Alloh huzurida nasiba bo'ladi bu odamga. Bu sabr qilish oson emas. Shuning uchun ham illa zu hazzin azim deyapti Alloh. Bunga faqat ulkan nasibasi bor odamlar erishadilar. Alloh huzurida juda ham katta mukofot olishadi. Birodarlardan ko'rgan kamchiliklari, nuqsonlariga sabr qilsa, aziyat va azorlarga tahammul qilishsa, sabr qilib rozi bo'lishsa katta savob olishadi. Endi ba'zilar qasos olaman deb yuradi, yuragiga tugib qo'yadi, yozib qo'yadi, belgilab qo'yadi, eslab-eslab turadi, qarab-qarab qo'yadi, esimdan chiqmasin uchun bir payt kelganda bir boplayman, bir joyga tushirib qo'yaman deb. Endi nasihat bobidan bo'lsa xayr. Nasihat yuqorida o'tdi. Musulmon musulmonga birodar, birodarga nasihat qiladi. Nasihat uchun bir qilgan kamchiligini mo'ljallab eslab yurasiz, keyin o'rni kelganda chiroyli qilib aytasiz. Ba'zan shunaqa bo'ladi-da, nasihat ham oson emas, uni ham qoidasi bor. Nasihat ham bu san'at. Nasihat qilish bu katta san'at. Uni ba'zan uddasidan chiqamiz, ba'zan chiqa olmaymiz. Shuning uchun ham ba'zan nasihat qilmasdan ham ketaveramiz. Men o'zim ham shunaqaman. ba'zan nasihat qilish kerak bo'lgan unda ham o'sha nasihatni chiroyli qilolmasligimga aqlim yetib sekin keta qolaman, nasihat qilmayman, tilimni tiyaman. Uning oqibati u o'sha paytda qilib turgan xatosi, gunohi zararidan ko'ra battar bo'lib ketishi mumkin bo'ladi. Ba'zan nasihat qilsangiz undan battar bo'lib ketadi, bir 2-3 barobar ko'payib ketishi mumkin o'shaning qilayotgan yomon ishi. Shuning uchun Allohdan panoh so'rab, unga Allohdan uning haqqiga duo qilib uzoq ketasiz. O'rnida vaqti kelganda chiroyli bir uni ham aqli kirib turgan mahal bo'ladi, o'sha paytda qilishsa bo'ladi inshaalloh. O'shanday narsani kutib ketib, keyin uning kamchiligini esingizda turgan bo'lsa aytib qo'yish boshqa narsa. Lekin uni bir achitaman, bir manam unga sinchib olaman deyish bu harom. Bu undan battar. U odam yomonlik istayotgan odam bo'lib qoladi. Yaxshilik istagan odam bunaqa qilmaydi. Nima bo'lsa bo'lar deydigan odam shunday qiladi. Manga bo'lmasa unga ham bo'lmasin deydigan odam shunday qiladi. Manga bo'lmaydigan bo'lsa dunyoga ham bo'lmasin deydigan odam shunday qiladi. Bizniki bo'lmasa dunyo ham buzilib ketsin, dunyo ham o'lib ketsin, portlab ketsin, yo'q bo'lib ketsin deyish to'g'ri emas. Alloh bor dunyoning egasi. Alloh xo'jayini, Alloh uning egasi, o'zi biladi. U chiroyli isloq qilish mumkin. Allohga qo'yish kerak, Allohga solish kerak ko'p ishlarini. Yaxshilik bilan ishlarni isloq qilishga harakat qilishga biz buyurilganmiz. Demak, buning uchun sabr kerak. Sabr qilib, sabr qilganda ham o'ziga og'ir olib ichini ezib emas. Ba'zi odamni sabr o'ldiradi, ya'ni halok qiladi. U sabr emas. U alamini ichiga yutib, g'azabini ichiga yutib, chaqqa ketkazmasdan ushlab turish u. U g'azabni, olovni ichiga yutib, ichida olov saqlab yurish bu yaxshi bo'ladimi? Buning oxiri o'lim bo'ladi, buning oxiri halokat bo'ladi, yonib ketadi u ichidagi olov bilan, o'zini o'zi yondirib oladi bu odam. U sabr degani, ichiga yutish degani, yutib sekin puflab nariyoqqa chiqarib yuborish bo'ldi. Bir alhamdulillah, astagfirullah desa, o'sha oh bilan chiqib ketish kerak u. Astagfirullah degandagi, alhamdulillah degandagi nafas bilan, havo bilan chiqib ketsin u. Ana uni sabr deyiladi. Va o'shani yarasha javob qilmasdan, achchiq qilmasdan, g'azab qilmasdan, so'kmasdan yoki boshqalarga g'iybat qilmasdan, fitna ig'vo qilmasdan tilini tiyib, "Hey Alloh, o'zing ko'rib turibsan. Shuning evaziga menga xudoyo mukofotingdan bergin, gunohlarimni kechirgin" desa, ana u sabr bo'ladi. "Wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim." Bunga faqat Alloh huzurida ulkan nasibasi bor insonlargina musharraf bo'ladilar. 9-chisi, din va dunyo ishlarida birodarlar bir-birlariga yordam berishlari. Din ishida, dunyo ishida hammamiz bir-birimizga muhtojmiz. Bir-birimizga Alloh bog'lab qo'ygan. Dinda ham, dunyoda ham. Shuning uchun musulmonlar, birodarlar bir-birlariga yordamda bo'lishlari kerak, chunki ular hadisda aytilgandek bir-birlar bilan bir tanu bir jondirlar. Alloh Qur'onida aytganidek, "Al arhamu ba'duhum awla bi ba'din fi kitobilloh." Allohning kitobida qarindoshlar bir-birlarga juda ham yaqindirlar deb Alloh qarindosh urug'chilikdan boshlagan, ya'ni insonlar o'zaro qarindosh urug'liklari bilan ham bir-birlarga yaqindirlar va qolaversa innamal mu'minuna ikhwa, birodarliklari bilan ham ular bir-birlarga yaqindirlar va ular o'zaro hamkor, yordamchi bo'lishlari kerak. Bir-birlarga doimo hollardan xabardor bo'lib turishlari kerak. Ihtiyojlari nima? Ularni qiynayotgan narsa nima? Ularga yo'llarga to'g'anoq bo'lib turgan narsa nima? Bundan o'zaro xabardor bo'lishlari kerak. "Laysa bi mu'minin man bata shab'ana va jaruhu jambahu ja'i'" rawahu Tabarani. Qo'shnisi yonida och bo'la turib, qorni to'q holda uxlagan odam mu'min emas, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yoki bunga o'xshagan hadislar ham juda ham ko'p yana, ya'ni bu bir ramziy ifoda, alohida bir holat, ya'ni bu ovqat, qorni ochlik, to'qligi, uyda yeydigan ovqati borligi, yo'qligi, bu bir misol. Lekin inson qorni to'q bo'la turib, qorni ochdan ham ko'ra kattaroq g'am tashvishda yashayotgan bo'lishi mumkin. Hamma narsasi bo'la turib, qayg'u bilan, tashvish bilan yashayotgan bo'lishi mumkin. Uning holidan xabardor bo'lmaslik, unga yordam qo'lini cho'zmaslik, bu ham musulmonlikdagi nuqsonlardan va o'zaro birodarlikdagi kamchilik nuqsonlardan mo'min musulmonlar demak bir-birlarini har xil holatda bo'lishlarini uning xabarini bilib turishlari kerak. Alloh Qur'oni Karimda ko'pincha itoamut taom fakku raqaba va hokazo oddiy holatlardan zikr qilib kelgan. Taom berish, ularni ozod qilish, ularga yordam berish bu boshqa jihatlarni ham o'zining ichiga oladi. Odam o'zi shunday yordamni qila olmasa, yordam beradigan odamlarni topib, shunga dalolat qilish kerak bo'ladi. Shuni ham qilmaydigan insonlarni Qur'on ham, hadislarda ham qattiq qoralanadi. Ara'aytal ladzi yukazzibu bid-din fadzalika ladzi yad'u al-yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Alloh miskinga taom berishga qiziqtirmaydigan odamni sifatlaydi, ya'ni kofir odamning sifati tarzida ketirgan. Kofirlarda shunday deydi. Mo'min musulmonlar o'zaro bir-birlariga yordamchi va yordam bera olmasalar, shunga boshqalarni dalolat qiladigan insonlar bo'lishlari kerak. Bir-birlariga nisbatan mol va dunyolarini ham ravo ko'ra oladigan bo'ladilar, birodarlar. Al-ukhuwatu fillahi huququn va vojibat degan risolada muallif yozadilarki, fayunzilul muslimu akhahul muslim manzilatal as-sahib ladayhi. Musulmon odam birodarini o'zining eng yaqin kishisi o'rnida ko'rishi kerak. Fayaqumu bihajatihi min fadli malihi izahtaj. Agar u musulmon birodari muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, o'zining molidan unga muruvvat qilish kerak. Wala yantaziru su'alahu. Uni so'rashni kutib turish kerak emas. Fa in alja'ahu ila su'al fa huwa dalilun ala taqsirihi fi haqqi akhihi. Agar uning to so'raguncha kutsa, bu birodarining haqqida nuqson bo'ladi, ya'ni birodarining haqqini bajarmagan bo'ladi. Wa idzan hatta al-muslimu an hadhihi al-martabati fa huwa muqassirun mudnibun. Agar inson mana shunday darajaga tushib ketsa, bu darajadan ham pastlab ketadigan bo'lsa, bu odam gunohkor odamdir va u tavba qilishi lozim bo'ladi. Ya'ni birodarini holatidan bexabarlik yoki unga beparvolik insonni gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muhtoj odamlarga boshqalarni yordam qilishga chaqirardilar. Aytardilarki, "Man kana ma'ahu fadlu zahrin falyaud bihi ala man la zahra lahu." Kimniki birodari minadigan markabi bo'lmasa, kimda ortiqchasi bo'lsa bersin markabini. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. Kimniki ortiqcha taomi bo'ladigan bo'lsa, shu taomi yo'q odamga tortiq qilsin, deb payg'ambarimiz bir qancha narsalarni zikr qildilar, dedilar roviy. Va biz shunda, ya'ni Abu Sa'id al-Khudri, biz o'yladikki, demak bizning ortiqcha molimizda o'zimizni haqqimiz yo'q shekilli. Agar molimiz ortib qolsa, o'zimizga hojat bo'lmasa, demak uni saqlashimiz kerak emas ekan deb o'ylab qoldik. Ortiqchasini boshqalarga berib yuborishimiz kerak ekan degan xayoliga bordik, deydilar. Abdulloh ibn Umardan rivoyat. U kishi aytadilar, "Summa laqad ata alayna zaman." Bizga shunday zamonlar keldi. "Uma ahadun haqqu bi dinarihi va dirhamihi min akhihi al-muslim." Bizda shunday zamonlar bo'ldiki, inson o'zining dinoriga yoki dirhamiga, bir dinori bo'lsa yoki bir dirhami bo'lsa, shunga musulmon birodardan ko'ra o'zini haqliroq deb hisoblamas edi. Shunaqa zamonlar ham o'tdi, deydilar. Summal an, endi hozir shunday bir zamon keldiki, ad-dinar va dirhamu habbu ila hadina min akhihi al-muslim. Endi bugun bir dinorimiz, bir dirhamimiz bizga musulmon birodarimizdan ko'ra yaxshiroqdir. Shunaqa bo'lib qoldi. Bir paytlar, ya'ni Rasulullohning zamonlarida o'zimiz shunga haqlimizmi yoki yo'qmi, haqli emasmiz degan paytlarimiz ham bo'lgan. Shu birodarniki bo'lsin degan paytlar bo'ldi. Endi hozir esa birodardan ko'ra bir dirham afzal. Bu suyukliroq bo'lib qoldi, dedilar. Sami'tu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaqul: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب. قنچه قنچه قوشنلار qiyomat kuni bir qo'shnisiga osiladi. Ey Robbim, hada aglaqa babahu duni famana ma'rufahu. Ya Robbim, mana bu qo'shnim menga eshigini yopib olgan, mendan yaxshiligini darig' tutgan deydi, deydilar. La havla va la quvvata illa billah, na'udzu billahi min zalik. Musulmon odamlar, mu'min odamlar bir-birlarini izzat ikrom qilish, bir-birlarining hollaridan xabar olishda mana o'sha sahobalar radhiyallohu anhum zamonlari, ayniqsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlik davrlaridagi holatlardan ibrat olishimiz kerak ekan. O'sha kunlarni Alloh taolo maqtab yoki umumiy tarzda musulmon mu'minlarning holatlarini Alloh maqtab Hashr surasida oyatlar nozil qilganki, va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa va man yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ular mu'minlar o'zlari uchun nihoyatda zarur bo'lib turgan narsalarni ham birodarlarga tortiq qiladilar. Birodarlarni o'zlaridan ko'ra shunga loyiqroq, shunga avloroq deb biladilar. Kimki nafsining baxilligidan qutulgan bo'lsa, ana o'shanday zotlar najot topuvchilardir deb Alloh maqtagan. Payg'ambar sahobalar shunday bo'lishgan, ya'ni o'zlaridan boshqalarini afzal bilishgan, ya'ni shunga loyiq bilishgan. Ana shunda inson nafsining baxilligidan xalos bo'ladi. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu aytadilar: "Aroda an-nabiy sallallohu alayhi vasallam an yuqta'a min al-bahrayn." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bahrayndan kelgan mollarni taqsimlab bo'lib bermoqchi bo'ldilar. Faqolatil ansoru hatta tuqta'a li ikhwanina min al-muhajirin. Ya Rasululloh, to mana shu moldan muhojir birodarlarimizga ham kesib, ularga ham ajratib bermaguningizcha olmaymiz, deyishdi. Mislallazi tuqti'u lana. Qala satarawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sizlar yaqinda o'zini boshqalardan ustun qo'yadigan zamonlarni ko'rasizlar. Sizlar yaqinda xudbinlik zamonini ko'rasizlar. O'shanda sabr qilinglar, to menga yo'l qo'llaringizcha, dedilar. Bu hadisning sharhida ulamolar aytishadiki, o'sha Bahrayndan kelgan moldan muhtojlarga, loyiq odamlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajratib bermoqchi bo'lganlarida ansoriylar shuni aytdilar: Rasululloh muhojirlarga bermoqchi emasdilar. U kishining o'zlari bilgan hikmatga ko'ra faqat ansoriylarga bermoqchi bo'ldilar o'sha moldan. Lekin ansoriylar ular ham bermaguningizcha biz olmaymiz, deyishdi. Rasululloh buning javobida mana bu so'zni aytdilar. Uning nima uchun shunday qilayotganlarini aytmadilar. Boshqa gapni gapirdilar. Mana shundan kelib chiqib, sizlar hozir shuna qilyapsizlar. Birodaringizni o'zingizning o'rningizga qo'yib, unga bo'lsin, deyapsizlar. Biz olmaymiz, ular olsin, deyapsizlar. Lekin hali shunaqa zamonlar keladiki, xudbinlik zamoni bo'ladi. Asaratan, ya'ni boshqadan o'zini ustun qo'yish bo'ladi. Shunda sabr qilinglar. Taominga yo'l qo'llaringizcha. Ya'ni unda sabr bilan o'tishga to'g'ri keladi. Payg'ambarga yo'l qo'lingizcha, ya'ni qiyomatgacha. Shunaqa paytlar, demak, musulmonlarning orasida bo'ladi. Lekin u musulmonlar maqtanadigan musulmonlar emas. Ular ham musulmon bo'lsa ham, kofir deyilmasa ham, dindan chiqib ketmasa ham, lekin maqtalmaydi va maqtanmaydi. Ularni maqtalishga hech qanday asos yo'q, ular qoralanadi. Ya'ni o'z manfaatini boshqanikidan ustun qo'yish, birinchi menga bo'lsin, oldin meniki bo'lsin, oldin meni bolamga bo'lsin, oldin meni otamga bo'lsin, yoki oldin meni aka-ukamga bo'lsin. Ya'ni jamoat ishida, ko'pchilik ishida bo'ladigan ishlarda oldin o'zinikini ustun qo'yish, o'ziniki ko'zga ko'rinib ketadi. O'ziniki xuddi juda ham muhtoj, o'ziniki juda ham loyiq, yoki o'zi, odam o'zidan boshlanadi. Insonda shundan keyin bola chaqasiga o'tadi, ota bobosiga o'tadi, keyin qarindoshiga o'tadi. O'zi aslida o'shalar ota bobosi bola chaqasini orasida qolsa, o'zini qo'ya boshlaydi ustunga, birinchi o'ringa. Bu xudbinlik balosi, bu yomon kasallik, bu ko'p narsaning dushmani, ko'p yaxshiliklarning dushmani, bu birodarlikning ham dushmani. Xudbinlik, ya'ni o'zinikiga bo'lsin. Avvalo o'zi, keyin o'ziniki. Shunday zamonlar keladi, o'shanda sabr qilinglar, dedilar. Ya'ni sabr degani o'shanga o'xshab talashmanglar. sizlar ham o'shanga o'xshab ketmanglar, talashib tortishib urushib janjalga aylantirmanglar. Sabr degani bu nasihat, amru ma'rufni ham inkor qilmaydi, istisno qilmaydi. O'zaro agar birodarlar orasida shunday holat uchrab qoladigan bo'lsa, bundan ya'ni taajjubga tushib, g'azabga tushib ketish kerak emasligi chiqadi. Ya'ni shunday zamonlar kelishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldin aytganlar o'zlari. Shunaqa xudbin odamlar bo'ladi, manfaatparas, molparas, shuhratparas, mansabparas odamlar bo'ladiki, o'zi loyiq bo'lmasa ham o'zini uraveradi o'sha joyga. O'ylamaydi, men kimman o'zi deb ko'rmaydi. Men deydi, o'sha joyga men loyiqman deb o'ylaydi. Shu asaratan alaykum, ya'ni o'zini ustun qo'yish hamma narsada. Bunday narsa uchrasa, ko'p taajjubga tushmanglar, ko'p g'azabga tushmanglar, ko'p ham taassuf qilib, ya'ni qayg'uga botmanglar. Duo qilinadi, nasihat qilinadi, lekin har bir inson o'zi o'shanday bo'lib qolmaslikka harakat qilish kerak va bolalarni, yoshlarni va shogirdlarni bunday balodan ogohlantirish kerak bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtagan zotlar orasida bo'laylik. Birodarligimizni avaylaylik. Birodarligimiz ulug' ne'mat. Bizni jannatga eltadigan ko'prik. O'sha ko'prikni buzmaylik. O'sha ko'prikka shikast yetkazmaylik. Qaytiga uni mustahkam qilaylik. Unga bizning ham hissamiz qo'shilsin. Allohumma ihdina li ahsanil akhloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.